Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Marami tayong mga experiences na kung saan na-refuse yung visa application nila. Hindi lang dahil falsipikado yung sinabit nilang mga dokumento, but because nag-provide sila sa application ng false or misleading information.
Mag-a-apply ka ba ng visa sa Australia? Mga dapat na gawin para maiwasan ang visa refusal, tutukan.
I have processed an application about 9.5 weeks ago. And I'm starting to get a little nervous and stressed. So,
pagkaantala sa pagkuha ng Australian passport, ano nga ba ang dahilan? Ating alamin.
What we find is that there's a large proportion of people who don't think that they need a will, and there's also a significant proportion of people who think if they make a will, they're going to die.
At kahalagahan ng paggawa ng will o habilin kahit ano pang katayuan sa buhay, pakinggan. Lahat ng yan ngayong araw kasama ng inyong lingkod, TJ Korea. Narito muna mga pangunahing balita na ihahatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalita ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ikasyam na araw ng Hunyo, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, Ministro ng Enerhiya Bowen pinagtanggol ang mga kumpanya ng gas sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo. Sa Estados Unidos, magulang ng mga batang namatay sa pamamaril sa paaralan sa Texas naghatid ng testimonyas sa Kongreso. At sa Pilipinas, President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dadalo sa nalalapit na pagpupulong ng APEC sa darating na Nobyembre. Sa nilalaman ng mga balita, pinagtanggol ni Energy Minister Chris Bowen ang mga kumpanya ng gas sa bansa sa gitna ng patuloy nitong pahayag na walang madaling solusyon o tinatawag na silver bullet sa tumataas na halaga ng kuryente at gas sa Australia. Sinabi ng pamahalang Labor na di ito magpapatupad ng buwis sa mga kumpanya ng gas, ngunit mayroon anya itong tungkulin sa lipunan na gawin ng tamang hakbang para sa kanilang mga customer. Sa paipag-usap sa ABC, sinabi ni Minister Chris Bowen na ang problema sa gas sa bansa puhunga ng coal-fired power station outages at may ginagampan ng papel-anya ang gas sa pagsaayos nito.
When we called the gas companies, they responded. The gas supply guarantee was triggered last Tuesday night. That happened. It worked. We got more gas into the system. But, you know, to the point about social license and gas companies needing to respond, yes, they absolutely need to. They absolutely should, and they need to be cognizant of their domestic responsibilities, and they have responded when the government has required them to do so.
Ito ay matapos magkaroon ng pupulong ang mga ministro ng enerhiya sa State at Territory na nagkasundong bigyan ang energy market operator ng karagdagang kapangyarihan upang mag-imbak ng gas sakaling magkaroon ng pagkukulang sa supply sa hinaharap. Sa pagpupulong, sinabi ni Ministro Chris Bowen na nagkasundo ang lahat para sa tinatawag na 11 points of action, kabilang sa balak para masiguro na matagtag ang pagkukunan ng enerhiya na nakapokus sa renewable energy at pag-imbak sa halip na paggamit ng coal. Ang Energy Security Board ay naatasang bumuo ng balak na nakatakdang talakayin sa pagpupulong sa darating na Hulyo. Dinismis naman ni Ministro Bowen ang mga pagkabahala ng mga energy outages ay maaaring mas dumalas sa pag-transition sa paggamit ng renewable.
No, I don't accept that as inevitable. What I do accept is that is a result if you get it wrong. That's the result of poor planning and a previous government which didn't see the opportunities of transmission, didn't see the opportunities of renewable energy, because you've got to get this transformation right. So I don't accept it's inevitable that we're going to see the sort of crises we've seen over the last week. That's not a result of transitioning to renewables. That's a result of poor planning and poor policy.
Ang Ministro ng Enerhiya, Chris Bowen. Sa balita naman sa Estados Unidos, sa Kongreso, naghatid ng kanilang testimonya ang mamagulang ng batang napatay sa pamamaril sa paaralan sa Texas ng nakaraang linggo. Ang testimonya binigay sa pagdinig ng komite sa usapin ng gun violence. Mula sa isang video link sa Uvalde, inihatid nina Felix at Kimberly Rubio ang mga naganap matapos ang award ceremony ng anak ng umagang iyon, kung saan matapos pag-uwi nila ay nabalitaan ang pamamaril. Ang pagdinig ay kaugnay ng inaasahang pagpasa sa panukala sa pagtaas ng edad sa pagbili ng armas sa mayoryang kongresong pinamumunuan ng Partido Democrats. Sinabi ni Mrs. Rubio sa pagpupulong na di niya nanaising maranasan ng sinumang ina ang sinapit nila.
We seek a ban on assault rifles and high-capacity magazines. We understand that for some reason, to some people, to people with money, to people who fund political campaigns, that guns are more important than children. So at this moment, we ask for progress.
Yan ang tinig ng ina ng isa sa mga batang napatay sa pamamaril sa paaralan sa Texas noong nakaraang linggo. Sa mga balita naman sa Pilipinas, inaasahang dadalo ang President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa nalalapit na Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Thailand sa darating na Nobyembre. Bilang kasalukuyang chair ng APEC, ang Thailand ang magiging punong abala sa nalalapit na pagpupulong na may tema na Open Connect Balance. Ito ang kauna-unahang pagpupulong matapos matigil ito noong taong 2019 kung saan nakansila ang 2019 summit sa Chile kaugnay ng mga naganap na pagprotesta, habang ang susunod na pagpupulong ay ginanap virtually kaugnay sa pandemya. Sa mga balita naman sa Australia, sinabi ng Social Services Minister Amanda Risworth na una sa kanyang agenda ang panibagong 10-year national plan upang mawakasan ang karahasan sa loob ng tahanan sa Australia. Nakikipagtulungan si Social Services Minister Amanda Risworth sa mga counterpart niya sa State at Territory at sa Federal Minister for Women Katie Gallagher upang may patupad ang panibagong balak sa pagtatapos ng kasalukuyang balak ngayong Hunyo. Sa pakipag-usap sa ABC, sinabi niyang nadismaya siya sa di nagpatupad ng karagdagang hakbang ang nakaraang pamahalaan upang masimula ng panibagong programa.
We need to get it right. We need to get this national plan right making sure we actually have the plan in place because it's in for 10 years and saying that we need the actions, the deliverables that go along with that.
Sa ibang balita naman, sinabi naman ng Kalim General ng United Nations Antonio Gutierrez na pinagsisikapan ng United Nations na mabuo ang isang pakete na magbibigay daan sa pag-export ng milyong-milyong tonelada ng grain at iba pang bilihin mula Ukraine at magbibigay pahintulot ng walang hadlang sa access ng Russian food fertilizers sa pamilihan. Ang Ukraine ang isa sa pinakamalaking nage-export ng wheat, corn at sunflower oil. Ngunit ang mga paghadlang ng Russia sa mga daungan ay pinabagal ito. Habang ang Russia naman at Turkey ay naghatid ng suporta sa pagbuo ng tinatawag na Safe Maritime Corridor sa Black Sea para sa mga Ukrainian grain export. Ngunit sinabi ng Turkey na dapat sabayan ito ng pagluwag ng mga kanluraning bansa ng mga sanksyon nila laban sa Russia. Sinabi ni Antonio Gutierrez na maaaring magkaroon ng epekto ang digmaan sa pagtaas ng bilang ng mga taong nahaharap sa walang kasiguruhan pagdating sa supply ng pagkain ng 7 milyon sa taong 2022.
The war, together with the other crises, is threatening to unleash an unprecedented wave of hunger and destitution, leaving social and economic chaos in its wake. Vulnerable people and vulnerable countries are already being hit hard, but make no mistake, no country or community will be left untouched by this cost of living crisis.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 52 piso at 72 sentimo o 52.92 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 38 piso at 27 sentimo o 38.27 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa cricket, nakamta ng Australia ang tinatawag na 3-wicket victory laban sa Sri Lanka sa ikalawang match ng 2020 series. Sinabi ni Kane Richardson, sa kabila ng lahat, na natili ang paniniwala ng grupo na may pananalo nila ang laban.
We needed like 3 and over for 10 overs, so most of the time you get the job done. So I was actually keen to have a hit, get a little knot out, but I'm glad the boys got the job done and we wrap up the series now and take the pressure off the last game.
Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, sa Perth, uulan 23 degree. Gayun din sa Adelaide, 15 degree. Ulan rin sa Melbourne, 13 degree. Pareho rin sa Hobart, 10 degree. Bahagyang maulap naman sa Canberra, 10 degree. Maaraw sa Wollongong, 15 degree. Maaraw rin sa Sydney, 16 na degree. Gayun din sa Newcastle, 16 na degree. Maaraw sa Brisbane, 18 degree. Bahagyang maulap ang Cairns, 26 na degree. Samantala, maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.